Arhivarnic.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u još jedno novo izdanje emisije Arhivarnik, emisije u kojoj, kao što znate, emitujemo stara predavanja, besjede, TV i radijske reportaže iz arhive Radio Svetigore, iz arhive Mitropolije Crnogorsko-Primorske i iz arhive naše Srpske pravoslavne crkve. U okviru emisije, u zadnjim emisijama, čuli smo ciklus iz predavanja oca Atanasije Jevtića iz patrologije, koje je govorio 1985. godine svojim studentima u Beogradu. Pa večeras vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo da čujete predavanje o svetom Klimentu Rimskom, koje je govorio otac Atanasije Jevtić.
Pali naslov gore, da su svi dobili. Celo predavanje u Ženevi, ali je interesantno zbog prvi deo izlaganja kapadokijske teologije ukratko, a posle je osvrt na Filiokve, latinsko pogrešno učenje i na učenje Bulgakova, pravoslavnog teologa Rusa, o sofiologiji, jedna njegova pogrešna. A jedno vreme on je evoluirao, jedno vreme nije postatnost, jedno vreme i postatnost, a završio je s time da je to identično sa suštinom Božjom. To je opet pogrešno. Suština je upravo neokarakterisiva, tako da kaže. Ne može se okarakterisati nikako, on je istovetio se i onda je učio da je Bog suštinom stvorio svet i postoji zato slika suštine, međutim, to sve nije ispravo samo predanje. Nego jedan drugi predlog imamo, ja ne mogu da držim dva časa zbog grla, sinoć sam pričao u autobusu i boli me grlo, da držimo u petak, ponedeljak, utorak, četvrtak i petak. Petak, mi inače imamo termin za seminar, pa smo rekli kad bude bilo seminara, ali da držimo onda u petak, jer ja čas mogu da održim jedan sat, ali dva sata ne mogu. Praktično, trebalo po sat i po. Znači, ako ste voljni u petak da održimo, taj četvrti čas. Pošto imamo dva časa iz istorije, dva puta po dva časa u stvari. Da onda u petak, ponedeljak, utorak, četvrtak i petak, isto ovako u 9 časova, dok ne popravi se situacija. Danas je patrologija. Od apostolskih učenika mi imamo još jednoga koga nismo obrađivali, a to je Sveti Kliment, episkop rimski. On dolazi vremenski i pre Ignjatija i Polikarpa, ali su ga ostavili zbog značaja ove dvojice za eklesiologiju prva čovjeka, da bi se mogli govoriti iz istorije. Kliment je Prema svetom Irineju, rekao sam vam, to je učenik svetog Polikarpa koji je otišao iz Male Azije preko Rima u Lyon, u Južnu Francusku, u Lungdun, kako su na grčkom govorili, to je otuda episkopos Lungdunu. I onda je govorio u polemici sa gnosticima, nabrajao je episkope po crkvama. Prvi koji je pisao episkopske kataloge apostolskog prejemstva i on je rekao za Klimenta da je treći po redu episkop rimski. Da je apostol Pavle došavši u Rim, kako je prvi došao, rukopoložio Anakleta, zatim Lina i onda je Petar rukopoložio Klimenta za trećeg episkopa. Klimen treba da je bio episkop posljednjih decenija prvoga veka i postradao je u vreme Domicijanovog gonjenja 97. godine. Ako bi Irineovo računanje bilo tačno, a nema razloga da sumnjamo, on bi onda trebao da bude rukopoložen negdje oko 67. godine, jer su tad postradali Petar i Pavle. I to izgleda Pavle pre, pa onda Petar u Rimu. Znači, bio je od 67. do 97. bio bi episkop rimski. Ali nešto kasnije od Irineja, Tertulijan beleži da se Kliment smatra prvim episkopom rimskim. Međutim, Irinej stariji i verovatno bolje obavešten, a i rimska crkva u svome Liber Pontificalis, to je knjiga koja vodi podatke o svim rimskim episkopima, o papama, ona također Klimenta smatra za trećeg ili tačnije rečeno četvrtog episkopa rimskog, jer oni broje Petra apostola kao prvog episkopa. Onda bi bio Petar prvi, pa Lin, pa Anaklit. Te sam ne tako rekao, ne pogrešno sam rekao, prvo je Lin, pa onda Anaklet, a onda Kliment. A bio sam rekao Anaklet, pa Lin, pa Kliment, ne. Lin, pa Anaklet, pa Kliment. Onda bi Kliment bio četvrti po redu. Međutim, možemo odmah reći da Irinej koji prvi daje katalog episkopa, on govori da su rimsku crkvu osnovali Petar i Pavle, dva apostola, ne Petar sam. I po mnogo čemu se da zaključiti da je Pavle došao pre Petra u Rim, kao što se vidi iz dela apostolski, kao što se vidi iz poslanica Rimljanima i iz jednog svedočenja Irinejevog. A drugo, apostoli nisu sedeli kao episkopi u crkvama, nego su samo osnivali crkve i onda išli dalje da propovedaju. No sve jedno, Kliment je bio episkop rimski i ne znamo o njemu mnogo, osim da je postradao u vreme Domicijanovog gonjenja, to je posle Neronovog drugog gonjenja, kad je proveden u progonstvo, pa kako je bio običaj da se sa zapada šalju na istoku progonstva, a sa istoka na zapad, sjećate se kasnije u 4. veku, Atanasije Veliki iz Aleksandrije poslan gore u Galiju, današnju Nemačku, a i Ilarije Piktavijski poslan iz Galije, iz Južne Francuske, poslan u Malu Aziju na istok, u progonstvo. Tako je i Kliment Rimski poslan od Domicijana u Hersonez ili Hersonisus na Mrtvo more, odnosno Crno more, tamo Azovsko more, na Krim. Tamo je onda mučenički postradao i tamo su mu ostale kosti. Kad su sveti Ćirilo i Metodije u 9. veku, pre polaska na misiju među Slovene, bili slani u diplomatsku misiju među Hazare na Krim, južnu Rusiju, onda su oni tamo, sećate se, pronašli mošti svetog Klimenta, prema žitiju Klimentovom, Konstantinovom ili Kirilovom, imali su viđenje u snu, i onda su te mošti poneli sa sobom u Carigrad, pa kad su posle krenuli na put u Moravsku i Panoniju, uzeli su sa sobom, i onda kad su u Rim došli, bili su optuženi od strane Nemaca, doneli su i predali u Rim mošti episkopu rimskom papi, i onda je podignuta čuvena bazilika u Rimu Svetog Klimenta, koja je jedna od starih crkava i danas romanskog stila, gde su posle sahranili i svetog Kirila koji umro u Rimu. E to je taj sveti Kliment rimski. Od njega nam je ostalo jedna poslanica ili jedno opširno pismo. Pisano Korinčanima. Povod za pisanje ove poslanice bio je što su u Korintu, koji uvek bio buran, imali neko ovde Korinčani? Korajitis, kane nas? Ovi. Kane nas? Teloponis. Ne. Jasno. Teloponis. Odakle? Patras. A, Patras, vi ste drugi kraj, vi ste mirniji tamo. Vi ste za apostola Andreja vezani. A ovi su Korinčani za apostola Pavla. Oni su bili burni, sećate se, Pavle pisao dve poslanice, a izgleda da su još dve propale. Za jednu možemo skoro sigurno da tvrdimo da je napisao, pa je nestala, propala. Bili su vatreni, svađali se, najviše je apostol Pavle bio za Korinčane nekako vezan, ovako, najviše ga koštali Korinčani, osobito druga poslanica, sva je u nekakoj Pavlovoj apologiji da se s Korinčanima raspravi, da sebe brani od njihove, a zbog njihovog spasenja. U Korintu su krajem prvoga veka došlo do nereda, mogli smo reći do pobune, naime, neki ljudi ovako snažniji, uticajniji, bili su proterali iz crkve prezbitere, to jest spasili svoje starešine. I sad nije jasno kod Klimenta ko su prezbiteri, da li su to samo sveštenici, ili su to starešine crkve, grčka reč prezbiter, prezbitero znači stariji. Znate da u pojedinim krajevima naše Bosne i danas zovu sveštenika stari. To je ono što je u bosanskoj crkvi bilo starci, ako ste čuli, pa se mislio da je to bogumilski naziv. Nije. To je ono što u Makedoniji zovu negde djed. Ali možda je to u Makedoniji pod utjecajem grčkim, ili u Grčkoj zovu papu, papus. Sveštenik obično stariji, papus, a to je u stvari deda. I tako je deda Vladiko, kažu u Makedoniji danas. Međutim, u Bosni su zvali se starci, ali ne po monaškoj liniji, nego po svešteničkoj liniji, i u pojedinim dijelovima Bosni danas u krajini zovu stari. E stari je prevod prezbiter. U stvari bi trebalo stariji, jer mada prezbitis je stari, a prezbiteros bi trebalo da bude stariji otprilike, onaj koji je stariji, starešina, možemo mi slovo da prevedemo sa starešinom. Jer sad starešina može biti i episkop, a može biti i sveštenik. Radi se o tome što kod Klimenta u njegovom rečniku nije izdiferencirano. On govori jednostavno o prezbiterima. I imate i kod apostola Pavla trag toga, u poslanici Titu, da sam te ostavio, Timoteju, da sam te ostavio, da rukopolažeš prezbitere crkve, starešine crkvene, i također od Delima apostolskim da je išao po crkvama i rukopolagao prezbitere. Kad budemo govorili oko Boga sutra iz istorije, mi ćemo objašnjavati kada se sad ne zadržavamo. Ovdje je važno da nije kod Klimenta izdiferenciran jezik, odnosno nisu termini izdiferencirani. Kad kaže starešina, on misli na one koji rukovode jednu crkvenu opštinu, na slučaju u Korintu. Ko su oni u užem smislu, kakav čin imaju, što bi rekli danas, to ne raspravlja. Dakle, jedna grupa hrišćana je bila isterana sa svog položaja praktično iz crkve, u svakom slučaju sa starešinskog mesta u crkvi, te starešine, i Klimen se osjetio pobuđen da piše Korinčanima da to nije dobro, da Bog nije Bog pune, i poziva se na poredak starog zaveta, to je interesantno, više se na poredak starog zaveta poziva, onda prelazi u novi zavet i govori o tome kako je Bog, Hristos, apostoli, linija reda u crkvi. Bog je poslao Hrista, Hristos je poslao apostole i prezviteri su nasljednici apostola. On drugim rečima govori svedoče o jerarhiji koja postoji u crkvi, da tako kažemo jerarhiji, to je o liturzima koji imaju i starešinstvo u crkvi, svešteno služiteljima koji imaju i starešinstvo. Poslanica je pisana jednim prostim, vrlo prostim stilom i podeljena je u 65 poglavlja kratkih. Uglavnom je moralno-disciplinskog karaktera, tako da kažem. Govori o poslušanju, o smirenju, o pokornosti Bogu. Mnogo citira Stari Zavet, manje citira Novi Zavet. Ali osjeća se da govori ipak iz jednog već ustaljenog crkvenog predanja koje poštuje poredak koji je Bog ustanovio u crkvi. Tako da je ovaj dokument svjedočanstvo o organizaciji prve crkve. Zašto je Kliment pisao Korinčanima? Korint je možda bliži nekoj drugoj crkvi. Pa, mogla bi neka druga crkva da se obrati, recimo, da sređuje tu stvar u Korintu. Ima više razloga. Prvi i glavni je što crkve u ranijim vremenima veoma su se brinule jedna za drugu i nije važno ko se kome obraća, ko koga poučava, ko koga pomaže ili savjetuje, važno da bratska ljubav je bila rasprostranjena na sve. Zato nije čudo što je, recimo, rimski episkop našao shodno da piše u Korint da sređuje stanje. Eto, Ignjatije je pisao malazijskim crkvama, a ne samo onima kroz koje prolazi, ali onima susjednjima. Ili još pre toga apostoli su pisali, sjećate se, apostol Petar je pisao crkvama u Galatiji, u Aziji, u Vitiniji. Možda on tuda i prolazio, ali je važno osjetio potrebu da piše, a to su bile crkve koje Pavle osnovao. I on to i sam kaže. Ali on vodio računa o njima. Kasnije imate prepisku između crkava, recimo opet rimska i korinska, trećem veku, pa onda Kesarijska u Maloj Aziji i Kartagenska, dopisuju se, jedna drugu savjetuju, razmenjuju razne hrišćanske tekstove i tako dalje. A da ne govorim već kasnije, to je ovo što mi danas imamo, što patrijarci kad su, ili arhijepiskopi kad se izabiraju, šalju jedan drugom takozvana mirna pisma, irinika gramata, to jest mir jedan drugom predaju i saopštavaju da su izabrani. U stvari bi trebalo i svi episkopi međusobno da rade, ali to uglavnom rade sada patrijarsi, poglavari crkava. Tako nije ni to čudo što je pisao našao za shodno episkop rimski da piše u Korinskoj crkvi, da kakav je to nered, sad to radite i da ih savjetuje. S druge strane, put koji je išao sa istoka, išao je preko Korinta, u Rim, osobito morski put, i onda je lako bilo tim putem, uvijek ima putnika da ponesu tu poslanicu. Ovo govorim zato što su izvjesni rimski teolozi ranijih vekova, danas već manje, ali ranije vekova isticali to kao dokaz papskog primata. Da eto jedan papa iz Rima piše crkvi u Korintu i on tamo u neku ruku raspoređuje, on zapoveda, znači on ima vlast već u početku. Međutim, cela Klimentova poslanica je u vrlo blagom tonu napisana, nije u zapovedačkom tonu, on moli, on savjetuje, tako su pisali i njatije, sećate se, moleći hrišćane i smatrajući tek da nismo dostojni. Ali ozbiljno je napisana poslanica, da ih opominje ozbiljno i jer osjeća se odgovorno za stanje u crkvi. I prema tome nikakve tu vlasti nema. Neki su čak išli dotle u katoličkoj teolozi da kažu da u vreme kad je pisana poslanica, negde 90. godina, još je živeo u Efesu apostol Jovan. I vidite da je rimski episkop imao primat jer on piše Korintu, a ne piše Jovan iz Efesa. Sad ispada da rimski episkop koji je posle apostola, dakle apostolski učenik, ima veću vlast nego jedan apostol. To je smešno i što je potpuno neosnovano. To jest, Jovan je bio u vreme Domicijana zatočen na ostrvu Patmosu, možda je i on bio u zatočeništvu, ne znamo tačno kad je on oslobođen sa Patmosa. A drugo, ako Jovan nije pisao, a pisao Kliment, to još ne znači da je Kliment stariji od Jovana ili izlačiti tako nešto, samo su mogli osioni, recimo, teolozi, u vreme polemike kad je traženo po svaku cenu da se dokaže papski primat i papska vlast. Poslanica ne pokazuje tako nešto, jer na tome bespredmetno je govoriti, istorijski je falš prosto, da tako nešto govorimo. To je bila ljubav crkava, a rimska crkva je izuzetno bila crkva ljubavi. To je bila prestonica, sa svih strana su ljudi dolazili u prestonicu i tamo ih je rimska crkva dočekivala. I Ignatije u svojoj poslanici Rimljanima naziva tu crkvu predsedavajućom u ljubavi. Ti si prva u ljubavi. Procastimenitis agapis, ta izraz. Prva si koja se ponaša sa ljubavlju, imaš prvenstvo u ljubavi. Jer je pokazivala ljubav prema svima koji su dolazili. Zatim u vreme stradanja mučenika, u početku su u Rimu mnogi stradali, ona je prema njima posebno ljubav pokazivala. Zatim, pošto su putovali, slava je, to je bila prestonica, bila je bogatija, slava je pomoć drugim crkvama i zato je tako Ignatije i zove. Iz toga se ne može izvlačiti ništa više nego to što je rečeno. Toliko što se tiče te poslanice koja nije neki mnogo značajan tekst, ali ipak je dokument života i rada prve crkve. Klimentu se pripisuje jedna druga poslanica, takozvana druga Klimentova poslanica Korinćanima. To je jedan sasvim kratak spis i po mišljenju patrologa to i nije poslanica, nego je pre jedna beseda koja je održana negde posle Klimentovog vremena do polovine drugoga veka, oko polovine drugog veka. I nije Klimentova. Jednostavno je pripisana Klimentu, ali nije spis Klimenta Rimskog, ali je prvohrišćanski spis. I malo možda ima nekih natruha, što bi rekli naši Hrvati, gnostičkih. Tako je malo nejasna. Nije neki duboki teološki tekst i nije mnogo precizna. Očigledno jedan prosti propovednik je izgovorio je, napisao i nije neki značajan tekst, ali u svakom slučaju nije Klimentova. Možda je, međutim, ta poslanica, ta druga Klimentova, bila pripisana Klimentu, bila povod da se zatim u nastavku, u toku trećeg veka i osobito četvrtoga, pripiše Klimentu čitav niz spisa poznatih danas pod imenom pseudo-Klimentine, ta pseudo-Klimendija. To je čitav niz spisa, naime 20 beseda, I zatim 20 omilija, 20 beseda i zatim jedna zbirka poznata pod imenom apostolske ustanove ili apostolske institucije Diatage apostolom u 8 knjiga koje sadrže niz tekstova iz prva 4 veka i pripisuju se Klimentu. Jedno je sigurno da Kliment nije pisac. Nije omilija 20, nije ovih 8 knjiga apostolskih ustanova, ali kaže, možda je pripisivanje ove druge poslanice Klimentu učinilo da onda mu se pripišu i drugi spisi koji su kružili pojedinim crkvama, a u stvari su zbirke nastale kasnije, krajem drugog, u trećem, pa čak i u četvrtom veku. Ove poslanice Klimentove 20 propraćene sa dva pisma, jedno pismo Petrovo Jakovu, drugo pismo Klimentovo Jakovu, i 20 poslanica govore na jedan dosta apokrifan način, na jedan izmišljen način, o apostolu Petru. To je neka vrsta biografije apostola Petra i njegovih dela. Nastala nije jasno s kakvom tendencijom, možda najverovatnije kad se čita, tendencijom pobijanja apostola Pavla. Dakle, iz neke gnostičke sredine, gnostičko-judaističke sredine, sa ciljem da se Pavle ponizi, da se istakne Petar, i očigledno pokazuje tendenciju judaističku, a anti-jelinsku, pisana je duše na grčkom jeziku, ali protiv hrišćana koji su iz jelinstva prešli hrišćanstvo, a više potencira judejsku. Ali je to tekst vrlo haotičan, tekst koji je zaista apokrifan, to jest ima raznih izmišljenih čuda, ima produžena ona iz dela apostolskih priča o susretu apostola Petra i apostola uopšte sa Simonom Magom, Simonom Vračarom, i neka vrsta uključenja ovde onih dela Petrovih apokrifnih apostolskih dela koja nisu ušla u kanon Svetoga pisma. Dakle, najverovatnije da su u gnostičkim, ali i judeognostičkim sredinama nastali ovih 20 omilija i dva pisma. To je taj prvi zbornik Pseudoklimentina. Drugi zbornik, to su apostolske ustanove, je već ozbiljnija zbirka, pripisuje se Klimentu, a naravno nije Klimentova, jer ona u sebe uključuje tekstove koji su nastali pre toga, pa su samo ovde sada kompilirani, sakupljeni i donekle malo retuširani, donekle malo prerađeni. To je Didahi, koji ulazi skoro u celini ovde, u osmoj knjizi, i zatim Didahi, dakle iz prvog veka, o kome smo govorili, i zatim sirijska didaskalija. To jest, na sirijskom jeziku sačuvan jedan spis koji se zove učenje svetih apostola, ali ne Didahi, nego Didaskalija. Sad, ako bi Didahi preveli sa nauka 12 apostola, onda bi ovo bilo učenje 12 apostola. I na grčkom nije velika razlika Didahi i Didaskalija, ali da smo mogli da razlikujemo, ovaj spis zovemo Didaskalija. Ovaj sirijski spis, koji treba da je nastao najkasnije krajem 3. veka, najkasnije, dakle polovina 3. veka, kraj 3. veka, po nekima možda je i raniji, negde u Siriji, i odaje otprilike organizaciju sirijske crkve, odnosno crkve pavlovskih crkava, ali semitskoga porekla više. Ona je vrlo interesantna kao dokument, ta didaskalija sirijska, koja je ušla ovde. Kasnije je, skoro je pronađena, početkom ovog veka, pronađena je na sirijskom jeziku, starosirijskom. I razvija ono što Didahi ukratko govori, tako da koristi didaskalija u neku ruku, kratak spis Didahi, govori o organizaciji crkve, o laicima, o episkopima i prezveterima, o udovicama i džakonisama, o sirotima i o mučenicima. Zatim, pri kraju izlaže i kako se služi liturgija, otprilike. E sad, ni didaskalija, Didahi je do duše pronađen srećom u prošlom veku, rekli smo ono u Carigradu, Filotej Vrijen je episkop filadelfijski iz Carigradske crkve pronašao Didahi, onda znamo kakav je bio otprilike prvobitno, ali didaskalija ne znamo, nego je ona uklopljena u ove spis apostolske ustanove ili institucije, a taj spis ovakav kakav je danas, u toj verziji, nastao je u četvrtom veku, i to verovatno u drugoj polovini četvrtog veka, od nekoga poluarijanca. Uzeo je neki poluarijanac, pa je seo i redigovo taj zbornik, uneo u njega te tekstove kao što su didaskalija, kao što su Didahi, pa zatim to sve prepisao svojom rukom i malo preradio i tako apostolske ustanove kao tekst potiču u ovoj verziji sada iz četvrtoga veka, druge polovine četvrtoga veka. Međutim, to ne treba da nas odbija da ne priznajemo materijal koji je on ugradio, a to je Didahi i didaskalija koji potiču iz ranijih vekova i koji odaju uređenje crkve u prva tri veka. Razumete, odražavaju to uređenje i u tom smislu su značajni kao dokument. Vidi se osobito iz liturgije koja je u osmoj knjizi apostolskih ustanova da je neki poluarijanac to retuširao jer ublažava ulogu Hrista, svodi njegovu ulogu više na posredništvo, na vršenje volje očeve i naziva ga čak negde slugom, naziva ga čak negde imenima koja ne dolikuju Hristu, što je očigledno, kao sinu Božjem, što je očigledno da je to radio neki poluarijanac. Nije izraziti arijanac, ali neki poluarijanac. Ali ako se ostrani to, vrlo je interesantno pratiti razvoj organizacije i liturgijskog života crkve na osnovu toga. Uz ove tekstove, već u četvrtom veku, uz ovu drugu, dakle, zbirku apostolskih ustanova, pridodat je jedan zbir kanona pravila crkvenih, koji se zovu apostolski kanoni, ima ih 85 na broju. Oni su pridodati u ovoj osmoj knjizi, negdje u drugoj polovini četvrtoga veka. Trulski sabor 692. godine, to je onaj takozvani petošesti sabor, pošto ni peti sabor 553. ni šesti 680. nisu donosili pravila crkvena, kanone crkvene, onda je sazvan 692. godine sabor koji je popunio te nedostatke i doneo 102 kanona. Crkvena pravila, crkvena, koja sređuju pojedina pitanja iz života i rada crkve. To su uglavnom pravila moralno-disciplinska. U prvom kanonu Trulskog sabora pominju se pseudoklementine i odbacuju se kao jeretički spis. Ali se izdvajaju ovi kanoni 85 apostolskih kao ispravni i prihvatljivi, samo što je neko, kaže, pridodao ovom zborniku da ih na taj način diskredituje. Međutim, sad ih Trulski sabor izdvaja i priznaje za ispravne, za prihvatljive, jer odražavaju apostolsku organizaciju crkve. Ali, sabor jasno govori da to nisu kanoni apostolski, nego odaju apostolsko predanje, apostolsku tradiciju. Ovo govorim zato što ste vi koji ste prošli kroz bogosloviju učili da postoje u kanonskim zbornicima pravoslavne crkve pod Jevonom kanonu, u Svetosavskoj krnčiji, u latinskoj sintagmi, u zborniku Milaševom i tako dalje, postoje 85 apostolskih kanona i neki smatraju da su to zaista apostolski kanoni i čak stavljaju njihov autoritet ispred kanona Vaseljenskih sabora. Međutim, drugi kanoničari, kanonisti, teolozi, istoričari, više su u pravu kad smatraju da to nisu apostolski kanoni, ali zaista da odaju apostolsku tradiciju crkve. Sjećate se nekih od tih kanona, recimo prvi počinje episkopa da rukopolažu dva ili tri episkopa, a nikako jedan. U jednom gradu da bude samo jedan episkop, a onda episkop da bude, ako je ženjen jedne žene muž, a ako nije ženjen, onda posao rukopoloženja nema da se ženi, a onda episkopi u provincijama da poznaju svojega prvoga, to je mitropolita, i da se okupljaju kod njega, da rešavaju, da se održavaju sabor, i tako dalje. To su ta pravila koja govore o životu i organizaciji, o radu crkve, o problema koji su stasavali. I kakav je duh tih kanona, on nesumnjivo odaje apostolsku tradiciju, to je predanje apostolsko. Prvi Vaseljenski sabor, kad je 325. godine doneo svojih 20 kanona, on već govori o pravilima otaca, čak i o pravilima apostola, ali pritom ne misli na neki određeni zbornik, nego na ustaljena pravila, neku vrstu usmenog predanja ili nepisanog zakona, nepisanog pravila, običajnog prava. A znate da i u državnim zakonima i zakonodavstvu običajno pravo ima jednaku važnost sa pozitivnim pravom. Dakle, apostolski kanoni su nesumnjivo odraz života crkve i nastali su postepeno. Osobito se to vidi što u paralelnim kanonima iz 4. veka, istina ne starijima, kao što su kanoni, recimo, Antiohijskog sabora pomesnoga, vidi se velika sličnost i srodnost sa ovim kanonima apostolski. Te je zato da Petrunski sabor priznao ovih 85 pravila kao autentična, kao odraz zaista tradicije crkve. Ali jasno se vidi da nisu to apostoli pisali. Što se zovu apostolski? Jednostavno zato što predaju verno apostolsko učenje. Dakle, u celom ovom korpusu pseudoklimentina imamo prvi zbornik koji se zove Omilije. On je potpuno apokrifan, potpuno neprihvatljiv i jednostavno se pominje kao literarni zbornik iz prvih vekova, ali nema nikakvog osobitog značaja. To je neka, izvinite na izrazu, šund literatura koja je kružila tako za čitanje u krugovima sumnjivim, ko što možete u svim vremenima naći, pa i danas, recimo. Ljudi lako čitaju tako neke ovako tajanstvene ili neke neodređene tekstove, neke mutne tekstove koji, ko što je, na primjer, šta ja znam, kako se zove onaj večni kalendar. To je neki dan od književne, me sretna jedna gospođa, oče dobar dan, dobar dan, idemo u taj manastir, da smo te nešto kupili, da smo dobro, da smo kupili večni kalendar, za ime Božje. Kupite neku knjigu za ikonama, na divnih ikona. A ono je duše skupaj, nova nova zbornik 250.000, sad ćete veći kalendar nosite kao zrno. To je... takva, ali ili ovo sam Majke Božje koji se širi, recimo, i koji čitaju, narod nosuje ga. Ja sam pobožan, nosim sam Majke Božje, a to je jedna izmišljena literatura pobožna, kako Majka Božja sanjala, ko bude poštovao njenog sina, da će ona za njega zastupati, to mi znamo i bez toga, ne znam da se napiše, ali laž je da sad Majka Božja sanja. Širi se sad kao da je možda ne ona sela i napisala. To je pobožna na lažne stvari. To je neki pobožni šum. Nije on negativan, ali ništa i ne znači. Zato, kaže da je ovaj prota Uroš Jovankin uzao pa od toga napravio, nazvao je san Majke Božje, u stvari napisao mu to što štampo, molite Majke Božje, opisao njen život ovako i onda se prodaje kao san Majke Božje, u stvari zamena za onaj san Majke Božje. No, takvu literaturu uvijek ima, ju uvijek je bilo i ona je prateća, ko senka, što prati ono i istinsku pravu literaturu. Takva je apokrifna literatura Starog Zaveta pa Novog Zaveta. I sad javljaju se neki pametnjakovići, recimo, oni koji ne znaju praktično ništa i govore, pronađa, ne znam, apokrifna evanđelja gnostička, sad je otkrivena istina hrišćanstva, to sad smo bili u mraku, kako je crkva, recimo, ovaj lažni budem Bož, odnosno kako je ona proglasila druga, evo pravi dokumenta i takve neke stvari. Pošto je, na primjer, ovaj pokušao da falsifikuje Hitlerove memoare nam napravi Nemačkoj nekog vremena i sad da nam otkrije ko da ne znamo ko je Hitler, sad trebaju to. I takve stvari. Tako je taj prvi zbornik. Drugi zbornik, međutim, nije to. Drugi zbornik, dakle, apostolske ustanove u osam knjiga je jedna kompilacija, jedna zbirka napravljena u četvrtom veku od jednog poluvarijanta, ali koja je koristila tekstove iz ranijih vekova, Didahi iz prvog veka.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, upravo ste čuli predavanje umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasije Jeftića, koje je održao davne 1985. godine svojim studentima u okviru vježbi i spatrologije, a govorio o Svetom Klimentu Rimskom. Mi vam zahvaljujemo na pažnji i blagodarimo na slušanju. Ujedno vas i pozivamo da ostanete u talase Radija Svetigore u tonskoj realizaciji ove emisije brat Srećko Radović i vaš domaćin i urednik i organizator emisije Arhivarnik, profesor Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa Radija Svetigore. Želimo vam svako dobro od Gospoda i pozivamo vas da ostanete, da slušate Radio Svetigoru i budete i dalje uz nas. Do slušanja, s Bogom!
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.